Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Aj dnes sme si pripravili niečo, o čom by sme sa mohli spoločne porozprávať. Je to téma, ktorá možno rezonuje medzi našimi pacientami dosť často, aspoň na ambulanciách sa nás to veľmi často pýtajú. A to konkrétne, že či sa môže pacient zobudiť počas anestézie. Deniska, čau.
Čau, Maťko.
Môže sa zobudiť pacient počas anestézie? Rovno to poviem. Môžeme to skrátiť na 2 minúty.
Skrátime tento podcast. Nebudeme sa tu opejpať s tým. Budeme. Môže.
Hej, môže?
A teraz môže. A teraz tabum, prúser, všetci.
Aha.
Nie.
Môže?
Áno. Môže.
To nechcem.
Teraz, no tak ako niekedy to chceme, že? Máme rôzne typy anestéz, máme celkovú a nejakú regionálnu, kde chceme, aby bol pacient pri vedomí a nemusí podstupovať celkovú anestézu. Vtedy je normálne, že je človek pri vedomí počas operácie, nebolí ho to, čo sa operuje, lebo to je umŕtvené našimi liekmi, dá sa to operovať bez toho, aby si mal bolesti a bol aj a zároveň bol pri vedomí. A vtedy všetko počuješ, vidíš, dá sa pri tom ľahšie spať, ale to, čo si ty myslel, že či sa môžem počas anestézie zobudiť, je počas celkovej anestézie asi. A to je aj najväčší strach niektorých ľudí, že sa počas anestézie môže človek zobudiť akoby počas tej veľkej operácie, kde sa nebude môcť hýbať a kde bude cítiť bolesť. To je asi najväčší strach ľudí pri celkovej anestézie.
No bude počuť, čo sa okolo neho deje.
No,
ešte, čo si povedala, čo ma oslovilo je, že my niekedy chceme, aby ten človek bol hore a
áno.
My to niekedy chceme aj pri operáciách, ktoré sú v celkovej anestézii.
Áno, áno.
Napríklad
to
také
je
tie operácie mozgu,
áno,
kde sú týmto špeciálne, že niekedy ten pacient zaspí na úvod a potom niekedy v strede operácie chceme, aby bol hore.
Áno, áno. To myslím, potom vidíš v správach takých tých ľudí, čo sú na neurochirurgických sáloch a hrajú na husle alebo hrajú na trúbku. A áno, tam sa začína tým, že sa ten pacient uspí. Potom sa počas operácie zobudí, hrá na ten hudobný nástroj alebo môže aj rozprávať, lebo pre nás je dôležité, aby aj potrebuješ aj rozprávať zase.
To, hej, to je fajn.
Je to fajn, keď vieš aj sa vyjadriť.
Najmä keď máš podcast. Hej, lebo keď
keď vieš rozprávať. A ideálne súvislo a nebyť za kptplg a prehadzovať slovka.
A možno sa aj v politike uživíš, niekedy, keď prehadzuješ
na čo. No to je pravda, dá sa s tým uživiť, ale väčšina normálnych ľudí chce vedieť aj normálne rozprávať. Takže na to sú tie operácie neurochirurgické, že na úvod nepotrebujeme, aby ten človek bol hore a už potom, keď sa priamo jedná operáciu priamo na mozgu, tak vtedy, aby sme vedeli, kde môžeme a nemôžeme zasahovať v mozgu, tak je dobre, keď ten človek hore a my ho prosíme, povedzte slovo, reaguj, alebo aby reagoval na náš, mohol rozprávať správne, tam je logopéd napríklad.
Alebo psychológ.
Psychológ, alebo hrať na nejaký nástroj, aby sme zachovali tie funkcie mozgu, ktoré potrebujeme a chceme.
Ak napríklad hrám na orgán, viete mi ho zabezpečiť na celú? No tak sa vydám pre kamaráta.
No s orgánom bude to problém, si myslím.
Lebo
no,
spratný, aj akože, no tak
no,
dá sa obchať.
Harfa vyvolá si tiež problém s tými 7 pedálmi.
A cymbal je fajn.
Cymbal.
No samozrejme. Klasická diskriminácia. Tu na všetci iba nejaké flautičky. A
predstav si, že si bubeník a dajú ti do ruky len taký oný triangel alebo dačo. Áno, uznávam.
Má
vidím tu nejaké limitácie.
OK, čiže orgán nie.
Orgán je, no to je smutné, na orgáne. Miesto toho asi dostaneš iba, neviem, nejaký ten detský, takú tú detskú, neviem, ani ako sa to volá. Harmonika, to sa je vlastne harmoniku, to bude podobné. No, každopádne áno, ale tieto operácie sú dosť výnimočné. Väčšinou spíme pri tých anestéziách.
No, chvála Bohu.
No, ja som
čo
spala.
By som tam bol tak dlho?
Ja mám totálne KO, ja si nepamätám nič, vôbec nič. Nič. Ale áno, v minulosti sa to stávalo viacej, ale to je také, aj anestéza sa vyvíja a veľmi rýchlo. V minulosti, no minulosti, hej, akože nejaká moderná anestézia je od nejakého roku 1956, hej, to voláme moderná anestézia, ale moderná anestézia v tom ponímaní bola, že vieme uspať a zobudiť a celkom to aj tí ľudia prežijú, ale tam sa stávalo veľakrát, že tí ľudia mohli byť hore, lebo ten monitoring a tá príprava a to sledovanie životných funkcií počas operácií bola slabá. Tam sa to tak neriešilo vtedy, vieš, proste boli radi, že sa dá robiť chirurgický výkon, ale neriešilo sa, že ako hlboko ten človek spí, či spí, nespí. Až potom sa zistilo, že bolo veľa ľudí, ktorí počas operácie boli hore, ale nemohli sa hýbať, rozprávať, lebo mali lieky na uvoľnenie svalov, vtedy sa nemôžeš vôbec pohnúť a to sa zistilo až postupne vtedy. No ale vtedy ubehlo veľa rokov v zdravotníctve, tá technológia ide rýchlo dopredu. A v dnešnej dobe už máme úplne iné možnosti monitorovania funkcií mozgu a my vlastne vieme presne, ako ten mozog počas tej anestézie je. Ale ja viem, že ty si sa šťúral na internetoch.
Ja som, áno.
Aj na deep weboch.
Som internety. Zabudol som si okuliare, takže idem
no,
skúsiť
tak
zaostriť. Poviem vám také čísla, ktoré... Možno nejakú peťku z desiatku prehodím.
Koľko teda ľudí v dnešnej dobe reálne môže byť hore počas anestézie. Je
no,
to veľa?
Tak to ti poviem.
Je to sladké?
Tak to ti poviem. Bolo veľa štúdií robených na túto tému, ktoré sa snažili zistiť, že koľko pacientov si reálne môže pamätať tie udalosti, ktoré sa diali počas anestézie. No, a tie výsledky sú rôzne. Napríklad tunak, jedna zo štúdií, ktorá bola robená v Severnej Amerike a v Európe, zistila, že to môže byť jeden až dvaja pacienti na 1000 pacientov, ktorí sú zoperovaní.
To je strašne veľa, podľa mňa. Podľa mňa je to príliš veľa. Neviem, tam asi sú rôzne anestézy zavzaté alebo nejako zamiešané, nie?
Áno.
No.
Potom sú štúdie, napríklad v 2013 robili veľký projekt v Spojenom kráľovstve. Tam bolo zavzatých viac, okolo 3 milióny pacientov, ktorí podstupovali ako keby celkovú anestézu. No a zistilo sa tam tá incidencia, že jeden pacient z 19 000.
No, to, už je také, no. To už je také reálnejšie.
A tá štúdia bola robená na základe dotazníkov, čiže tých pacientov sa priamo pýtali, že či si na niečo spomínajú. No ale čo je zaujímavé, tak to percento tých pacientov, ktorí si pamätajú anestézu, je veľmi vysoké pacientiek. A to sú ženy, ktoré podstupujú cisársky rez celkovej anestéze. A tam hovoríme o tom, že až jeden pacient zo 600.
No, tak to je to veľa. To je
hodne,
veľmi veľa ľudí.
To je hodne veľa. Si môže pamätať.
No, pri tých cisárskych rezoch v celkovej anestéze je ten problém, že väčšinou to je akutný stav, tak cisársky rez by mal byť robený, to je 21. storočie v spinálnej anestézii, hej, čiže iba umrtvenie akoby od pupka dole a tie ženy sú privedomí, lebo to je najbezpečnejšie, vtedy je aj najmenej rizika, hej, tak nejakú anestézu musíš mať pri tom cisárskom reze a toto je akoby najzlačší štandard. Ale sú sekcie, pri ktorých sa to robiť nedá, tá spinálna anestézia a musí byť celková anestézia, čiže úplné bezvedomie s napojením na umelú plusnú ventiláciu. No len všetky lieky, ktoré dáš do žily, lebo to, čo pichneš do chrbtice, v úvozovkách do chrbtice, do toho kanála spinálneho, tak to sa nevstrebáva, alebo tam dávaš toho málo. Hej? Funguje to na odpupka dole kvalitne, žiadna bolesť, žiadna motorika, žiadny pohyb končatín a dáš veľmi maličkú dávku však do toho spinálneho kanála 3 ml a pohoda jahoda, hej. No len na celkovú anestézu musíš dať do žily a musíš dať oveľa vyššie dávky a iných liekov, ktoré radi lezú aj cez placentu.
Čiže do dieťaťa.
No tak preto sa snažíme podať tých liekov čo najmenej a rýchlo a to dieťa musí byť vybraté rýchlo. No a tu vzniká ten problém, že ten kompromis, hej, že nechcem dieťa predávkovať liekmi, ani niektoré lieky vôbec nemôžem dať, čo normálne do úvodu, do celkovej anestézy ľuďom netehotným dávame, aby ho nebolelo, aby bol zrelaxovaný, aby spal. A u tých tehotných napríklad tie opiaty, tie lieky, čo najviac zabraňujú pocitu bolesti, tak tie veľmi radi lezú cez placentu a veľmi dobre utlmia dýchové centrum toho dieťaťa a dieťa potom zle dýcha po pôrode. Po narodení. No a tomu sa snažíme vyhnúť tým, že je taký kompromis, že dáme lieky na spanie, rýchly úvod. Tam je aj veľa komplikácií aj so zaistením dýchacích ciest, s refluxom, pálením záhy. No a tým pádom akoby tá anestézia je taká rýchla a menej liekov sa používa. A tým pádom aj riziko, že tí ľudia, tie ženy sú hore, ale hore, hej, oni nepozerajú na nás, lebo to je proste iba akoby stav mozgu. To by sme si všimli. Prepačte. Haló, nemala by som spať.
No sa smeješ, ale včera v službe sestrička začala pacientovi rozprávať rozprávku, že už bol taký udriemkaný, tak sme použili takú low-costovú anestéziu.
Ale niekedy sa dá slovom, akože niekedy sa tí ľudia viac bojali a neboli to, hej, ale dobre, sekcia nie je ten prípad, hej.
Nie?
Nie, sekcia nie je ten prípad. Celková anestézia v sekcii je naozaj riziková.
Ani o 12 mesiačikoch nezabere?
Ani o žiadnych mesiačikoch.
Deviatich.
Ani o deviatich.
Cítiš hlbší zmysel?
Teraz mi to došlo. Trošku blondiavá, trošku to trvá. No. No, takže u tých tehotných pri sekcii je to riziko vyššie. Ale tam je to vyslovene, aj sme si toho vedomi, ale je to aj v rámci toho, že sa hľada nejaký stret medzi dieťaťom a matkou. Tam je to vyslovene kontraproduktívne. Dieťa nechceme, aby spalo, matka chceme, aby spala. No preto sa vždycky snažíme robiť najprv spinálnu anestéziu, pokiaľ je to čo len trochu možné. Čiže keď tá mamička je hore, aj vidí to dieťa hneď po narodení, môže si ho mať pri sebe, hej, akože to má veľa výhod. No a ako verím tomu, že naozaj tie sekcie majú takú vysokú incidenciu. No, lenže otázka je, či všetko z toho, čo popisujú akože tú incidenciu toho bytia hore počas anestézie, je skutočne tak, lebo my vieme, že mozog má rôzne časti, hej. Není to úplne všetko rovnaké v mozgu, má aj svoje no časti, ktoré sú novšie, staršie. Niečo máme ešte od krokodílov, starý mozog a potom máme nové časti mozgu, ktoré nás robia ľuďmi. No a tie staršie časti mozgu, ako sú sluchová dráha, zraková dráha a takéto, čo nám robí dýchanie, obeh, tak to sú staré mozgy, ktoré aj inak reagujú na anestetika ako nové mozgy. Tie hlavné časti, čím rozprávame, čím sme my ako ľudia. A zistilo sa, že sluchová dráha je posledná, ktorá zaspáva. Hej, pri úvode do anestézie už si v bezvedomí, už nevidíš, nerozprávaš, necítiš, ale počuješ. A potom je otázka, že či tá sluchová dráha robí to, že počuješ a sa ti zdá, že si hore, ale ono sa ti to akoby ukladá na podvedomej úrovni a môže to byť napríklad v rámci projekované do nejakého sna. Ale ty si presvedčený, že si bol hore, ale môže to byť len podvedomé. Hej, a teraz otázka je, že či je to vedomé alebo podvedomé.
Či si to vieme vybaviť po tej anestézii.
Áno, áno, alebo si to ostáva len ako pocit.
No a na toto sa zameriavajú tie štúdie. Nenašiel som presnú odpoveď na to, ale tak ako si povedala. Je určité percento tých prípadov, kedy sa tieto spomienky alebo tieto zážitky, ktoré sú počas anestézy, uložia do takej pamäte, ktorá nie je vybaviteľná vedome. Čiže ja si neviem spomenúť na konkrétny zážitok, ale mám nejaký pocit úzkosti, ktorý je nešpecifický. Vyslovene sa to v tých štúdiach popisuje ako že čiastočná zmena osobnosti, zmena správania toho človeka, môže to byť aj u detí. Čiže vie sa o tom. A v súčasnosti je ten trend, aby sa tí pacienti, ktorí sú rizikoví z hľadiska takéhoto problému, z hľadiska toho, že je tam vyššie riziko, že počas tej anestézy môžu vnímať, boli spätne kontrolovaní, aby sa s nimi potom ten lekár anesteziolog ešte raz stretol a opýtal sa ich na tie ťažkosti. No, toto sa postupne zavádza, ale ani v zahraničí v tom nie sú ešte úplne jednotní a myslím si, že ešte máme čo robiť, aby sme sa tam dostali.
Takže chceš povedať, že to, aká som, nemusí byť moja vina?
Určite to bude to anestézo. Áno, áno.
Áno, dobre, dobre, yes. Môžem sa na to vyhovoriť.
Áno, áno. Inak ty si zenmajster pokoja, ale tá anestéza...
Ja som vždy bola zenmajster pokoja a po tej anestéze ja ti neviem.
No, vtedy si cholerik, no toto. Bože, jak s flegmatikou zbraňou cholerikou.
Ale ja by som ešte chcela k tej sluchovej dráhe, že preto napríklad aj na intenzívnej jednotke, keď sú ľudia, lebo my robíme umelý spánok aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Používajú sa tie isté lieky, len akoby v menšom dávkovaní, ale oni spia tiež tí ľudia, no spia. Spánok je... To je veľmi špecifický proces, hej. Spánok má svoje pravidlá. To, kto spí, toho môžeme označiť, až keď vieme, že má jednotlivé tie fázy a že je to ten spánok, aký má byť. Ale keď dáme lieky, keď chrápeš a myhajú sa ti pritom oči a cúkaš nohou, tak je to pohode, je to ono. Mm-hmm. To potrebujeme. Mm-hmm. A to my nevieme spraviť na jednotkách intenzívnej starostlivosti.
Tam nechrápu.
No.
Majú trúbku
krku. Ak je chrápanie marker správneho spánku, tak... Kamošov pes je ideál. No, Ale to som chcela povedať, že na tej jednotke intenzívnej starostlivosti veľa ľudí vyzerá, že spí. Ale oni môžu počuť. A tam je veľmi dôležité, ale to je veľmi dôležité aj pri anestézii, aj pri úvode, aj pri vyvádzaní z anestézii, na tých ľudí rozprávať a opisovať im, čo sa deje, aj keď sa zdajú, že spia, pretože tá sluchová dráha už môže byť hore, my to nijak nespoznáme. Bo ešte nie sú nejaké prejavy iné. Hej? My vidíme, ako reaguje človek na anestézu alebo na tú chirurgiu tým, že sa zvýši tep, zvýši tlak a my vieme, že možno, že je tá anestézia pličia, tak sa pridajú lieky. Ale v dnešnej dobe my už vieme presne sledovať funkcie mozgu. A to aj robíme na našom pracovisku všade, že my sledujeme mozog. Mm-hmm. Samotný
a
mozog,
vieme,
či spí.
Ako spí. Ako hlboko spí.
Presne tak. Mm-hmm. A sledujeme aj svaly, že či sú relaxované, alebo už majú obnovenú silu a tým pádom vieme, že keď budeme zobúdzať pacienta, že či bude mať pocit, že sa nevie pohnúť, alebo nebude. A to vieme. To už v dnešnej dobe sa dá úplne v pohode monitorovať, dokonca to patrí k štandardu v dnešnej dobe v 21. storočí v rozvinutých krajinách. No, nemôžem hovoriť za všetkých.
Áno, a je to veľká výhoda, najmä ten monitoring hĺbky anestézie z toho hľadiska, že máme niekedy pacientov, ktorí sú chorí a u ktorých nechceme dávať ani zrnko anestetika navyše.
Navyše, no toto je veľký problém.
Aby ovplyvnilo jeho organizmus, čiže my vieme vtedy presne monitorovať, ako je na tom ten mozog a podľa toho nastavať tú anestézu. Lebo sú pacienti, ktorí potrebujú fakt len zrnko na uspatie a sú takí, ktorí majú naozaj veľkú spotrebu.
Sú takí, do ktorých leješ kýble a zívne.
A nič.
A nič. Nezabera. Je to hlavne u tých, ktorí nadužívajú lieky na spanie, alkohol, veľmi dobrý alkohol spraví to, že potom potrebuješ kvanta tých liekov, aby si vôbec zaspal a potom udržiavať akoby tú správnu hĺbku spánku, lebo my nemôžeme úplne zase ísť úplne, že mozog úplne vypnúť liekmi na nulu v podstate. To sa nie je správne, to je zase príliš hlboká anestézia, taká nie je žiaduca. Ale u tých, ktorí zneužívajú nejaké lieky alebo majú nejaké dlhodobo nastavené lieky, veď nemusia ich zneužívať, môžu ich mať aj ako chronickú liečbu, tak to zvyšuje napríklad toleranciu toho mozgu na takéto lieky a my ideálne je to monitorovať, aby sme to vedeli tomu prispôsobiť. Samozrejme, my máme rôzne možnosti, ako uspať človeka. Môže to byť aj plyn.
Počkaj.
Plyn.
Plyn.
Plyn?
Nie zemný.
Alebo nie zemný. Zemný nie.
OK. To je drahý, to je pravda.
Je to anestetikum inhalačné. Alebo intravenózne. Môžeme aj do žily to dávať. A každé z nich reaguje inakšie. Na každé reaguje mozog trošku ináč. A niekedy, ale pri nejakých operáciách je lepšie to. Takže my si to musíme zvážiť. Nič menej vždy treba myslieť na to, že ten mozog môže reagovať rôzne. A monitorovať jeho hĺbku spánku je kľúčové. No ale áno. U niektorých pacientov je to dávkovanie tých liekov, takže naozaj neznesú veľmi, lebo klesá rýchlo tlak, alebo srdce na to nevládze reagovať dobre a vtedy je tá anestézia, môže byť plítka, keby sa to nemonitorovalo správne.
Chvála Bohu, že máme takéto výdobytky.
Máme, no. Ono to...
A fakt ten progres je veľmi výrazný za to posledné obdobie, však máme veľa anesteziologických sestier, ktoré to robia celý život. Uh-huh. A povedzme si, že oni nie sú až tak staré, ako to znie, teraz keď to povie. Že oni sú ešte že sú v produktívnom veku, ale pamätajú si hodne veľa štýlov anestézy s tým, ako sa celá tá technika anesteziologická vyvíjala.
Áno, áno. Áno, veď kedysi bolo tak, že sa len sem tam zmeral tlak krvi počas anestézie a aj to iba takým tým tonometrom s ortuťou, vieš, taký ako mal, presne. Presne tak. A teraz, keď prídeš na naše anesteziologické stanovisko, už vyzerá NASA. Tam máš koľko monitorov? Minimálne 3, ak nie 4. Všetko to tam blíka, svieti, pípa, hrá. Stierače stierajú. Všetko monitorujeme do každého detailu a už tam pomaly sedíš jak v kokpite v lietadle a máš tam milión parametrov, ktoré vyhodnocuješ. Tým sa stala vlastne anestézia aj veľmi bezpečná. Lebo tie kritériá sú už tak prísne, že my už proste snažíme sa zabrániť tomu, aby človek bol hore, aby ho bolelo, aby neviem čo, hoci čo. Hej, aj už dopredu odhadnúť, či poklesne tlak, aby sme sa vôbec nedostali k tomu, že ten tlak poklesne. My už to vieme dopredu odhadnúť. Už máme na to prístroje, ktoré mi povedia a tento pacient už mu začne klesať tlak a my to vieme zabezpečiť. Ešte skôr, než to číslo uvidíme.
Než nám tu ten tlakomer zmera.
No, to sú také iné prístroje na predikciu, ale áno, sú to tých monitorov a možností je už veľmi veľa. Tá medicína alebo tie technológie už pokročili veľmi. Takže teraz si myslím, že keby sa robili nové výskumy a bolo by to už aj s pacientami, ktorí majú neuromonitoring mm-hmm. počas anestézie, myslím si, že tá šanca, že si hore a že si niečo z toho zapamätáš, je minimálna.
Je nižšia, určite.
Úplne, no.
A ďalšia vec je to, čo si povedala, tie techniky nové nám pomáhajú uspávať takých pacientov, ktorí by pred 10-15 rokmi určite neboli uspateľní, alebo by ano. Sa nezobudili v takom stave, ako sa ano. Spali.
Áno, áno.
Že teraz už ťažko chorých pacientov dokážeme uspať a dokážu tú operáciu prežiť a dokážu odísť z nemocnice.
Maťo, si ríšavý? Nikde?
Počkaj. Začínam sa báť.
Máš niekoho ryšavého v rodine?
Našťastie.
No, ja premýšľam, tiež nemám. Mám kamošov ryšavých, niekoľkých, ale nikoho nemám v rodine.
Ale my sme viac liberálni, prečo tu nakselektuješ ľudí zase?
No, najprv sme začali ženami, chuďami a teraz pokračujeme ryšavými ľuďmi.
No daj.
Ryšaví ľudia reagujú zvláštne na anestézu.
Že keď sa s ním budem bežne rozprávať... sa opýtam, koľko je hodina, poviem mi...
6. Nie, poviem ti sladké.
Fú, to mi odľahlo, lebo s pár ríšavými rozprávala, celkom mi to prišlo fajn.
Vedeli, kde sú aj čo, hej.
Nebol tam problém.
Dokonca niektorí ríšaví sú aj lekári.
Čože? Ríšaví lekár, no dobre.
No, ríšaví reagujú zvláštne na anestézu. Ja som si to všimla už dávnejšie, ale naše sestry napríklad to úplne vedia, lebo tie staršie sestry, ktoré má veľa skúseností, ona rovno, keď príde na sál ríšavý človek, tak ona povie, no, ríšavý. To znamená, že tá anestézia bude čudná. No, a na to sú aj výskumy.
Na ríšavých čudných?
Na to, ako reagujú ríšaví versus čiernovlasy napríklad, bol výskum, kde sa zistilo, že ríšaví ľudia skutočne potrebujú viac anestetík, aby sme dosiahli rovnakú hĺbku anestézie ako čiernovlasy. Myslíš, že keď sa prefarbím na ríšavo?
To som sa chcel spýtať. Že či, lebo blondína, keď sa prefarbí, tak...
Na ríšavo? Či na čierno?
Na čierno,
tak... A neviem, blondíny, ako tu na tom...
Ja som myslel iný parameter, ako anestézu.
No, tak zistilo sa, že ríšaví ľudia potrebujú viac anestetík, aby zaspali a aby spali rovnako hlboko ako čiernovlasy a dokonca významne. No a oni potom zisťovali, robili genetické analýzy a zistili, že to je presný genotyp, presná genetická informácia, ktorá to nesie, ale my vieme, že to nie je len o tých anestetikách, to sú aj naše skúsenosti, že aj na iné, aj bolesti môžu mať viac, že reagujú inakšie aj na iné lieky. A normálne je to predmetom skúmania a napríklad toto podľa mňa je aj do budúcna cesta, individualizácia liekov a liečby a všetkého na konkrétneho človeka, lebo my stále máme, dobre, dá sa tento liek na tú hmotnosť, ale žena, muž, veď aj tam sú rozdiely a teraz už vieme, že aj ryšaví versus černovlasy sú rozdiely a teraz podľa mňa cesta je každého vyslovene personalizovať a prispôsobiť mu, ušiť mu anestéziu aj chirurgiu na mieru.
To znie výborne.
No, ale to sme ešte ďaleko.
Ešte nám chýba.
Lebo tá genotypizácia, to není ako, že sadnem, pozriem na teba a viem
A je to. Potom namiešaš lektvar. No, ale tunak som sa dočítal, že aj keď ste ríšaví, nemáte vyššiu pravdepodobnosť ako ostatná populácia, že si tú anestézu budete pamätať. Ste v pohode.
No, ale objektívne potrebujú viacej. Čiže predpokladám, že to robili na neuromonitorovaných pacientov.
Asi, hej.
No. Musím, ale áno, ríšaví ľudia si to asi, tak možno si to len nepamätajú. Víš, majú horšiu pamäť.
Príroda to vždy zariazi nejako.
Ale nie, ja poznám veľmi šikovných ríšavých ľudí, ktorí vedia viac ako ja. Takže pohode, nie, nebude to tým. Ale je pravda zase, že na akože výskumy musíš... Nájdeš rôzne a treba pozrieť, že ktoré na akej skupine boli robené a akou metodikou. A to je to, že kde kto v dnešnej dobe zoberie hociaký výskum a máva s ním, ale rozumieť tej metodike, ano. Že ako to bolo presne robené, na kom a za akých podmienok a na koľkých ľuďoch v ktorom roku a všetky tieto pravidlá, tak už potom zistíš, že tomu musíš celkom dobre rozumieť tomu výskumu a vede, ako je robená, aby si vedel povedať, ktorý z tých výskumov je vlastne relevantný a ktorý nie. A to napríklad tu veľa ľudí nevie a využíva všelijaké výsledky výskumov na dezinformácie.
A nikdy sa nedá spraviť záver z jedného výskumu.
Treba
sa na to pozrieť komplexne.
Nie, a veď to robíme opakovane. Veď koľkokrát sa robí výskum, v ktorom zistíš, že potrebuješ ďalší výskum, v ktorom zistíš, že potrebuješ ďalší výskum. A niekedy to trvá roky, kým sa dopracujeme k nejakému výsledku. No dobre, takže môžeme sa zobudiť pri anestéze?
Môžeme. Pri niektorých výkonoch je tá pravdepodobnosť vyššia, ale vzhľadom na to, že nám stále niečo pribúda v tom našom monitoringu anestézy, tá šanca sa znižuje a znižuje.
Mal si nejakého pacienta, o ktorom by si vedel, že si pamätá? Ani ja.
Nie, a na ambulanci sa cieľane na to pýtam, tých pacientov, ktorí chodia, že opakovanie a vôbec.
Ja sa na to pýtam. A nepamätám si, že by mi niekto povedal, že by si niečo explicitne pamätal. Pamätajú si niektorí, že kašľali.
Áno.
Pri vyťahovaní hadičky na dýchanie, že to už si môžu pamätať. Áno, lebo tak to už je cieľ, hej, že už sú dostatočne hore.
A je naša snaha, aby sa to nedialo, ale sú pacienti, u ktorých bohužiaľ musíme tú hadičku vybrať z tých dýchacích ciest až vtedy, keď sme si 100% istí, že udýcha
hore.
Sám.
Áno.
A že nebude iný problém.
Áno, áno.
Takže bohužiaľ tomu sa zabrániť nedá.
Áno, u niektorých to vyťahujeme až keď je úplne hore. To si pamätať určite môže, aj no v podstate to by aj dobre, že si to pamätá, lebo ano. Nám to hovorí, že bol už v takom stave, že nehrozilo nejaké komplikácie po vytiahnutí. To je dôležité.
No a zároveň, ako sme povedali, že tam je tá technika, ktorá to monitoruje, tak neustále je tam sestra a lekár, anesteziologická sestra, anesteziologický lekár, ktorí to monitorujú. Tie pravidlá sú také, že nikdy sa nemôže stať, že tam nebude ani jeden. Vždycky tam musí byť niekto prítomný, pretože počas tej anestézie sa veľa vecí môže zmeniť zo sekundy na sekundu, čiže sa reaguje flexibilne.
Ale zase, keď sú pacienti v celkovej anestéze, tak si s nimi nepokecáš. Nemáš takú srandu s nimi.
Nemáš.
Vieš, ja som mala jednu pani, ona pri operácii kolena bola v spinálnej anestézii a ležala, ja som sa s ňou, ja sa rada rozprávam, a ležala, rozprávali sme sa a ona tak iba, že niečo sa vám tu páli.
Niekto?
A ono, nevieš, ako máš na to odpovedať, lebo áno, je to pravda. Je to elektrokauter, ktorým sa zastavuje krvácanie. Keď sa rozreže koža alebo podkožie, tak tam proste tie maličké kapiláry začnú presakovať, začne to krvácať. A elektrokauter proste popáli tie cievy, aby to nekrvácalo, aby sa zabránilo krvným stratám. A áno, je z toho dým. A áno, je to...
Smrdí niečo horí.
A potom si v úzkých. Ako to...
Čo si jej povedala?
Vysvetlila som jej, že je to elektrokauter, ktorý páli krvácajúce miesta.
Pochopila. Alebo sa radšej nepýtala. Ja... Zmenila si tému o počasí.
Zmenila som tému. No, to máš potom v tých spinálnych anestéziách, je to také zaujímavejšie, vieš sa aj porozprávať s pacientom. Ale je pravda, že veľa ľudí to nepreferuje, nechcú vedieť, čo sa tam deje.
Oni môžu driemať aj počas toho, ako majú spinálnu anestézu.
No jasné, ako nemusia byť tak hlboko uspatí, ale v takom prípade môžu driemať, ale vtedy není pamäť vygumovaná veľmi, hej, že veľa vecí si pamätajú, ale tam nemajú pocit, že sa nemôžu hýbať. No nemôžu sa hýbať od polpása dole, je to taký zvláštny pocit, ale normálne môžu hýbať rukami. Samozrejme, pri tej operácii to nie je veľmi žiaduce, aby si tam zametal, mával ručičkami kade tade, lebo znesterilníš pole, ale není to, čoho sa všetci bojíme, keď sme v celkovej anestéze, že si hore a cítiš všetko a nemôžeš sa pohnúť.
O tejto spinálnej anestéze by sme si mohli dať asi solo diel, lebo tam je toho naozaj veľmi veľa, čo treba zvážiť.
No.
A veľa ľudí sa toho bojí, tak by sme sa mohli porozprávať, prečo je to fajn, kedy to je fajn.
Ono ináč celkovo je zaujímavé, že tá celková anestézia, hej, tam sme vraveli o tých plynoch, tak my nevieme ani v 21. storočí poriadne, ako to funguje v tom mozgu. my mozgu až tak veľmi nerozumieme ani v dnešnej dobe. My vieme, má to neuróny, neviem čo, bla bla bla, ale všetci máme neuróny a ty si ty a ja som ja. A máš tie isté chemické synapsie, máš tie isté neuróny. Áno, ale to som chcela povedať, že my pri tých celkových anestetikách ani presne nevieme, ako to v tom mozgu funguje. A tým spinálnym anestéziám napríklad rozumieme lepšie. A ono to je také zaujímavé, že zapneš, spíš, vypneš, nespíš. Prečo? Né.
On, on.
Magia. There is a sorcery.
No, dobre.
Dobre.
Tak sme načali ďalšiu tému.
No?
Boli by sme radi, ak by ste nám povedali o tom, že či sa vám niečo takéto stalo.
Že či sa niekomu stalo, že bol hore, že si to pamätá. Áno, áno, to by aj mňa veľmi zaujímalo, lebo ja som na takého nenatrafila, ale keďže tie štatistiky sú celkom... Tam je to rozmedzie široké a sú aj také, kde to vyzerá, že to je časté a kde to vyzerá, že to je menej časté. Každopádne na Slovensku musia existovať ľudia, ktorí si to pamätajú už len z princípu, koľko tam bolo, na 12 tisíc? Bolo ten najširší interval?
19 tisíc, myslím.
Na 19 tisíc, hej. Tak určite sú takí, podľa týchto štatistik, ktorí by mali byť. Tak to by bolo úplne super, keby sme o takých ľuďoch vedeli. Dajte nám vedieť, píšte, mailujte, posielajte morzeovky a k tomuto sa potom môžeme bližšie povenovať a zaujímal by ma tie zážitky. Ale či to náhodou neboli len sny, hej, lebo aj sny môžu byť. A to nemá nič spoločné s tým, že si hore.
A môže to byť spôsobené tými liekmi, ktoré dávame. A preto je fajn, ak takýto zážitok máte a máte nejaký vnútorný pocit z toho, nepríjemný, aby sa to riešilo.
No jasne.
Môžete určite vyhľadať aj psychológa a viete s týmto osloviť napríklad aj psychiatra alebo niekoho. Po prípade myslím si, že na každej klinike sa nájde anesteziolog, ktorý bol ochotný sa s vami porozprávať na túto tému a vysvetliť viacej. Čiže určite s tým nezostavete sami, ak s tým máte problém, lebo je to úplne legitímne.
No jasné, to treba pomenovať, aby sa tomu dalo zabrániť aj do budúcna, lebo však není jednej operácie a nemusí byť sa celý život jedna.
Či budeme radi, ak sa nám ozvete a ak aj neviete nájsť pomoc niekde inde, kľudne sa ozvite, pokúsime sa niečo vymyslieť.
No super.
Hm?
A keďže nie sme ryšaví.
Zmeňme ten.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, ahojte.
Čau.